славная Россия!
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora, ovo je Pravoslavna Rusija. Svima vama čestitamo današnji praznik Svete Trojice, praznik crkve, praznik našeg radija. U današnjoj pravoslavnoj Rusiji čućete nešto o manastiru Velikoj Lavri Ruskoj, koja je posvećena Svetoj Trojici, Trojice Sergijevoj Lavri. Osnovana u 14. vijeku usred neprohodne šume kao usamljeno mjesto za molitvu, Trojica Sergijeva Lavra je nekoliko stotina godina kasnije postala najveći muški manastir i istovremeno jedna od najmoćnijih tvrđava koje su čuvale prilaz Moskvi. U različitim periodima ruske istorije ona je više puta odigrala značajnu, a možda i odlučujuću ulogu. U vrijeme carovanja Ivana Groznog, Trojicki manastir postaje neosvojiva tvrđava. Njen zadatak je bio da štiti prilaz ka Moskvi. Trojica Sergijeva Lavra je jedan od najznačajnijih duhovnih centara u Rusiji, najveći muški stavropigijalni manastir Ruske pravoslavne crkve. Srce Lavre čini crkvu Svete Trojice, u kojoj se nalazi kivot sa moštima jednog od najpoštovanijih ruskih svetitelja Sergija Radonješkog. Ovaj jedinstveni arhitektonski ansambl koji se kroz vijekove postepeno formirao od 1993. godine nalazi se na listi spomenika svjetske kulturne baštine UNESCO. Prije nekoliko vijekova, 1774. obitelj je stekla status Lavre, velikog i značajnog manastira. Dok je prvi drveni hram na brdu Makovici na ušću Riječica, Končure i Vodjuke izgrađen još u 14. vijeku. Podigao ga je sam Sveti Sergije zajedno sa svojim bratom Stefanom. U potrazi za molitvom i samoćom, sin iz gospodske kuće po imenu Vartolomej poslije smrti svojih roditelja povukao se u dubinu šume. Tu je živio gledajući se na podvižnike iz starih vremena. Nekoliko godina kasnije, pošto je postriženo monaštvo pod imenom Sergije, kod njega su počeli da se okupljaju ljudi. Oko njegove ispusnice pojavljuju se prve monaške kelije. Kasnije su učenici prepodobnog Sergija osnovali veliki broj novih manastira i na taj način doprinijeli jačanju hrišćanstva i širenju pismenosti, kao i zaštiti pograničnog pojasa Moskovske države. Sveti Sergije je prvi u Rusiji u život manastirske obitelji uveo opštežitljeni tipik prema kome su monasi živjeli u izdvojenim kelijama, dok su domaćinstvo i posjedi bili zajednički. Takav način manastirskog života odredio je i buduće karakteristike arhitekture. Drvena ograda je okruživala 13 izdvojenih koliba, kelija, crkvu i nekoliko posebnih građevina koje su činile zajedničko domaćinstvo. Tako je usred neprohodne šume nastao mali drveni grad. Manastir je postepeno rastao, novi monasi koji su se po načinu života ugledali na Sergijevo podvižništvo bili su porijeklom iz različitih društvenih slojeva, uključujući potomke iz bogatih i uglednih porodica. U blizini monaha naseljavao se i običan narod. Ime svetog starca postalo je tako čuveno da mu je u pohode na ovo mjesto skriveno duboko u šumi došao i veliki moskovski knez Dimitrije. Prepodobni Sergije je postao njegov duhovni učitelj. Upravo on je blagoslovio kneza Dimitrija 1380. godine prije polaska u Kulikovsku bitku. Nasljednik svetog Sergije, njegov učenik Nikon je 1422. godine na mjestu stare Trojske crkve započeo izgradnju prvog hrama od bijelog kamena. Nažalost, do danas se nisu sačuvale freske iz 15. vijeka koje je živopisao čuveni ikonopisac Andrej Rubljov. Međutim, sačuvano je 40 ikona, među kojima i poznate ikone Svete Trojice. Crkva je jedan od rijetkih očuvanih spomenika koji je primjer gradnje u bijelom kamenu iz vremena Moskovske kneževine. Ikonostasove crkve izdvaja se po tome što je to jedina zbirka ikona s početka 15. vijeka koja se sačuvala u hramu za koji je prvobitno bila i namijenjena. U izgledu crkve Silaska Svetog Duha podignuta 1476. godine može se prepoznati stil sjevernih pskovskih majstora. Ovaj hram na četiri potporna stuba sa jednom kupolom jedinstveni po tome što je pod osnovom njegove kupole izgrađen zvonik. U 17. vijeku je u crkvu dozidana i kapela nad grobom svetog Maksima Grka. Ovaj izuzetno obrazovani monah iz svetogorskog manastira Vatopeda stigao je u Moskvu kako bi prevodio duhovne knjige. Ali neke pojave sa kojima se susreo u Moskvi nisu bila sasvim u skladu sa njegovim predstavama o hrišćanskoj državi. Između ostalog, on nije odobravao razvod Vasilija III. Od njegove prve žene Solomonije Saburove. Maksim je optužen za jeres i dugo vremena je bio zatočen u tamnici, gdje mu nisu dozvolili da čita i piše. Zatim je još 20 godina živio pod nadzorom u jednom manastiru u gradu Tveru. I tek posljednje godine života proveo je u Trojice Sergijevoj lavri. carovanja Ivana Groznog, Trojski manastir postaje neosvojiva tvrđava. Njen zadatak je bio da štiti prilaska Moskvi. Drvene kelije se premještaju bliže masivnim kamenim zidinama koje se uzdižu do 6 metara u visinu, a na oslobođenom prostoru se gradi crkva sa 5 kupola, posvećena uspenju Presvete Bogorodice. Bio to je svojevrsni dar manastiru od cara. Velika crkva po arhitektonskoj formi podsjeća na Uspensku crkvu Moskovskog Kremlja. Novi hram je postavljen tako da stara Trojska crkva ipak ostaje centralna manastirska građevina. Graditelj je hrama oslobodio plaćanje državnih poreza i nameta i ispravljeno na vrijeme obilazio radove kako bi se uvjerio da gradnja napreduje. Manastir je sa velikim uspjehom ispunjavao svoju odbrambenu funkciju. U periodu istorije Rusije, poznatom kao smutno doba, polsko-litvanska vojska je 16 mjeseci držala manastir pod opsadom. Protivnička vojska je bila brojčano nadmoćna nad braniteljima manastirskih utvrđenja. Tvrđava je bila izložena neprekidnoj paljbi. Bio joj je prekinut dotok vode, neprijatelj je koristio lukavo osmišljene opsadne sprave, preduzimajući brojne juriše kako bi osvojio utvrđenje. Međutim, ništa nije moglo da pokoleba odvažne zaštitnike manastira. Ona Havramije Palicin je u predanju o opsadi Trojice Sergijevog manastira opisivao podvig seljaka i monaha koji su žrtvovali svoje živote kako bi digli u vazduh podzemni prolaz koji su Poljaci prokopali ispod manastirskih zidina, kao i herojsko držanje odreda branitelja koji je pod vođstvom seljaka sujete protivnike natjerao u bjekstvo. Upravo na tom mjestu pod zidinama utvrđenja nekoliko godina kasnije 1612. pod vođstvom Minjina i Požarskog okupila se narodna vojska pripremajući se za odlučujući napad. Zidine sa kulama, kojih je bilo ukupno 11, poslije opsade su obnovljene. Podignuti su novi hramovi i dozidane manastirske prostorije. Danas dužina zidina tvrđave iznosi 1125 metara, a njihova visina se kreće između 7 i 15 metara. Manastirska obitelj Svetog Sergije bila je jedna od najvećih utvrđenja svoga vremena. Ulaz u manastirski gradić iz pravca Moskve naziva se Sveta Kapija i nad njom se nalazi takozvana nadvratna crkva. U stara vremena ta kapija se koristila samo prilikom dolaska cara i patrijarha. Nedaleko od nje nalazi se Uspenska kapija koja je bila namijenjena za ulazak ljudi i životinja, dok je od strane grada, Ugliča, u manastir vodila sjeverna Kaličija kapija sa Kaličijom kulom visinom 40 metara, namijenjena putujućim hodočasnicima koji su se nazivali Kaliki. Augusta 1689. mladi car Petar, budući Petar Veliki, po mrkloj noći sam je jahao u Trojicki manastir kako bi se spasao od pobune strelaca, elitne ruske jedinice tog vremena. Pošto je u krvavoj borbi za vlast odnio pobjedu nad svojom sestrom princezom Sofijom, Petar nije zaboravio manastirsku obitelj koja ga je u tome podržala. Kao izraz svoje zahvalnosti, on krajem 17. vijeka na manastirskom trgu podiže veliko kameno zdanje trpezarije. Ovo je jedno od najupečatljivijih i najljepših manastirskih zdanja koje krase prepoznatljive raskošne dekoracije u stilu moskovskog baroka. Nad Svetom Kapijom Lavre podignut je hram rođenja Svetog Jovana Preteče. čiju je izgradnju u periodu 1693. i 1699. godine finansirao bliski saradnik Petra Velikog, Grigorije Stroganov. Tako je manastir dobio još jednu građevinu u istančanom baroknom takozvanom stroganovskom stilu. Izgradnja novog zvonika bila je poslednji značajan potez koji je arhitektonsko-manastirskom ansamblu dao današnji izgled. Ova visoka, prostorna, dominanta cjelokupne kompozicije ansambla gradila se za vrijeme vladavine tri ruske carice, Ane Ivanovne, Jelisavete Petrovne i Katarine Velike. Zvonik na pet nivoa visok 88 metara izgrađen je po strani od ostalih građevina koje su okupljene kod centralnog trga. Takav raspored učinio je da ova čudesno lijepa građevina stane kao protivteža u odnosu na preostali dio ansambla i da umjetnička cjelina kompleksa arhitektonskih zdanja iz različitih epoha dobije na izražajnosti i snazi. Posjetioce trojice Sergijeve lavre koji danas prilaze manastiru najprije dočekuju upravo taj zvonik. Prelijepe građevine se sa poštovanjem razmiču kako bi putnika pažljivo uputilo po Trojicku crku. Arhitektama iz 18. vijeka je na izuzetan način pošlo za rukom da visoka i masivna zdanje potčine istorijskom i duhovnom centrom ansambla grobnici prepodobnog Sergija. Arhitektonski ansambl Lavre, koji se postepeno formirao tokom 4 vijeka, danas se može posmatrati kao svojevrstan udžbenik iz istorije ruskog neimarstva. Kraj kovčega sa moštima prepodobnog Sergija od pola šest ujutru do pola devet uveče, bez prestanka se čita molitva i imena onih za koje se prinosi molba za zdravlje. U tom hramu primaju postrik svi budući monasi. Oslikao ga je zajedno sa Danilom Černim, najveći freskopisac i ikonopisac Rusije Andrej Rubljov. Prvobitne freske nisu očuvane, ali ikone jesu. Petoredni ikonostas Trojskog hrama je neprocjenjivo umjetničko blago. Za njega je Rubljov i naslikao ikonu Sveta Trojica, na kojoj je ideja trojedinog Boga predstavljena sa nevjerovatnim savršenstvom. To je jedna od najljepših ikona stvorena ljudskim genijem i Božim promislom, a po mišljenju mnogih umjetnika, istoričara umjetnosti, teologa i teoretičara umjetnosti, najljepša ikona na svijetu uopšte. Ona se danas nalazi u Tretjakovskoj galeriji, a na njenom mjestu je prepis. Poznato je da je ovaj slikarski genije za svoje freske i ikone birao boje ne na sunčevoj svjetlosti, nego u dubokoj hladu. Čujete pojanje monaha Trojicu Sergijeva Lavra.
Zatim ako nastaja šaja budućnost.
današnjoj pravoslavnoj Rusiji povodom praznika Svete Trojice, Duhova ili Pedesetnice, slušate nešto o Trojici Sergijevoj Lavri. Zapise Radojke Tmušić-Stepanov. U Riznici Lavre, piše Radojka Tmušić-Stepanov, nalaze se brojni rukopisi od neprocjenjive vrijednosti. Među njima su i rukopisi jednog Srbina, koji je ostavio svijeta o trag ne samo u istoriji Svetotrojičke Lavre, i ruskoj književnosti i kulturi, nego i ruskoj književnosti i kulturi 15. vijeka uopšte. Riječ je o ljetopistu Pahomiju Logotetu. Logotet na grčkom znači onaj koji slaže riječi, koji piše, brzopisac. Za ime ovog ljetopisa veže se 35 velikih spisa, a za današnje uslove to je impozantna brojka. U srećnim okolnostima Srbi su stvorili i podijeli svoju kulturu na najviši nivo. No gubljenjem političke samostalnosti srpske države, mnogi učeni Srbi su odlazili u Rusiju i tamo odnosili rezultate svog obrazovanja, što je činilo svojevrstan duhovni zajam Rusima. U književnosti poznat kao drugi južnoslovenski uticaj. Svjetlo ime tog vremena je Pahomije Srbin Logotet, monah sa Atosa, koji je u Rusiji bio jedan od najobrazovanijih ljudi toga doba. Jer monah Pahomije sa Svete Gore Atonske stigao u Rusiju u grad Novgorod, negdje oko 1430. godine, u Moskovsku knježevinu prešao je negdje oko 1440. I u Trojici Sergijevoj Lavri proveo je skoro 20 godina, gdje je prepisivao stare rukopise i sastavljao žitije. U Rusiji je stekao slavu kao prefinjeni stilista. Nije samo blizina Moskve uticala da ovaj manastir postane centar ruske duhovnosti i preraste u Lavru. Ovaj manastir je odigrao veoma značajnu ulogu u državnom i političkom životu Rusije i oduvijek je bio sigurna potpora moskovskim knježima. Oktobarske revolucije Lavra je dijelila tešku sudbinu ostalih pravoslavnih institucija u Rusiji. 20. januara 1918. godine Lavra je bila pravno gledano pretvorena u neku vrstu radne jedinice. Ipak je monaški život u njoj nastavljen sve do 21. oktobra 1919. godine, kada su monasi bili preseljeni u Černjigovske i Gecimanske skite. U novembru te iste godine država je zbog nedostatka smještaja za bolnice, škole i dječje vrtiće donijela odluku o zatvaranju Lavra. Raspuštena je Duhovna akademija 11. aprila 1919. godine, otvorene su mošti prepodobnog Sergija. Nakon godinu dana, Sovjet narodnih komesara, kojim je predsjedavao Vladimir Lenin, ne mareći za molbu patrijarha Tihona, donio je odluku da se na mjestu Lavre otvori istorijsko-arhitektonski muzej. Može se reći da je ta odluka bila i neka vrsta utješne nagrade, jer je ipak samo zdanje manastira održavano i koliko toliko čuvano. Poslednje bogosluženje u Trojskom hramu održano je 31. maja 1920. godine. U toku sljedeće decenije zatvorene su sve ćelije manastira, skinuta manastirska zvona. Nakon Drugog svjetskog rata Lavra je vraćena crkvi, ali sve do 1953. u njoj je bio Zagorski učiteljski fakultet. Danas u Lavri živi oko 200 monaha, a ovo sveto mjesto je ponovo centar ruske duhovnosti sa svojom duhovnom akademijom, štamparijom, radio stanicom i mnogim drugim obilježjima savremenog doba. zvona sa zvonika Trojsko-Sergijeve lavre bila su čuvena u cijeloj Rusiji, jer su bila svojevrstan ansambl koji se odlikovao skladnošću i davao mogućnost da se izvode različite melodije. Zvona su u njih 25. 1930. godine skinuta, razbijena ili pretopljena. Ta zla sudbina nije mimo išla ni najveće među njima, car zvono, koje je imalo 64 tone. Sva zvona su ponovo izlivena, vraćena u zvonik, a novo car zvono izliveno je 2003. godine i teži 72 tone. Povratak cara bio je pravi podvik inženjera i građevinara. Na samom zvoniku su morali biti vađeni prozori i proširivani otvori kako bi car mogao da se vrati na svoje presto i da ponovo zvoni u slavu zemlje Ruske i igumana zemlje Ruske Svetog Sergija Radonjiškog. Radojkat Mušić Stepanov kaže da sve to stoji na osnovi koju svojom vjerom i neimarstvom založio Sergije Radonjiški sa svojom sabraćom i svim potonjim monasima podvižnicima, jer kao što ni jedne građevine bez ljudi nema, tako ni manastira nema bez prije svega velikih duhovnih neimara, jer snaga duha zida najtvrđu građevinu u čovjeku, a to je vjera u Boga. Ta snaga duha pomaže ljudima da stvore i materijalna blaga i ljepote kakav je i Sergijev manastir. Čujte zvonjavu manastira Trojsko-Sergijeve lavre. Dragi slušalci, danas povodom praznika Svete Trojice, povodom praznika crkve i praznika našeg radija, čuli ste nešto o manastiru Svete Trojice, odnosno Svetotrojičnom ili Svetotrojskoj lavri u Moskvi. Sa vama je bila Marija Živković, ostanite uz talas radija Svetigora, do slušanja, s Bogom.